122. zenbakia dugu aurrean maiatzari dagokiona eta azalean besteak beste Maili Aurtenetxe. Lur Balia, Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon bai.
Zemoz gabiltza.
Ondo, ondo, ondo.
Eta mila eska etortzegatik. Oh. Esan dugun bezala, elkarrezketa nagusia Maili Aurtenetxe futbolariari egin diozue. Ze kontatzen dugun Mailek?
Bueno, futbolaria da, baina ez edozelako futbol, ez du edozelako futbola egiten, areto futbola egiten du Mailek. Estilo Berrio taldeko kidea da bera, jokalaria eta taldeko presidentea ere bai. Eta begira ba, liga irabazi dute, eta une honetan igoera fasea jokatuko dute eta posible da zilarrezko mailara ere igotzea. Eta Santutxun errotutako taldea da, orain 8 urte sortutakoa. Oso kuriosoa da hauek Berriotxoa ikastetxearekin lotura handia izan zutelako, Berriotxoak badu kirol klub garrantzitsu bat, oso handia, eta handik urte asko bertan emanda gero aldendu egin ziren, ba konturatzen zirelako edozein klubetan, klub mistoetan, neskak eta mutilak, nesken taldeak eta mutilien taldeak elkarrekin daudenean, ba nesken taldea bigarren maila batean geratzen dela, eta beraz indar gehiago eta esparrua zabaldu nahian egin zuten azan ikastetxetik pixkat aldendu eta beraiek elkarte bat sortu. Kosta zitzaien, baina egin zuten, eta orain Estilo Berrio taldea dute, esan dugun bezala estatutu propio dituzte, emakumeek osatutako kluba da, eta zuzendaritzan ere, beraiek horrelase arau bezala ezarri zutelako, goi karguetan ere, hemen taldekideak emakumezkoak dira. Hori beraien lehentasuna kontatzen dute bai, ba hoxe, aldendu egin behar izan zutela, mutilien gandik apur bat beristeko eta indar gehiago lortzeko. Kontatzen dute, igoera fase hau gainditu ezkero zilarrezko mailara igoko direla, eta zer gertatuko dan, zein erronka eta zein traba izango duten. Batetik, ba, goi mailan aritzeak gastu handiak eskatzen ditu, eta horretarako esponsorrak behar dira, eta, bueno, zer esanik ez dugu esango, zein zailtasun momentu honetan krisi ekonomikoak jota, eta are gehiago, ba, emakumezko kirola eginez, eta areto futbolean, oso gutxi errotuta dagoen kirola dalako, ez da, orduan, jabetuta daude zein zailtasun izango duten esponsorrak topatzeko. Ikusiko dute, ia, gainditzen dutenean fase hori, jota fuego ibiliko dira, gero askoz ere jokalariei denbora gehiago, mugikortasun gehiago eskatuko die, eta beraz, borondate hori ere eskatzen die, ez? Batetik taldeak eman behar duen urratsa da, bai finantziazio, diru iturria bilatzekoa, eta gero norberak jokalari bakitzak eman beharreko pauso ere bada, ba bere denbora, asteburuak eta erabili beharra, sakrifikatu beharra, goi mailan aritzeko, ezta. Kontatzen digu beraien talde filosofia zein den, esaten digu oso filosofia berezia dutela, oso gutxik duela horrelako filosofia, batetik leian ibiltzen dira, puntaren puntan, eta gero badute lantalde funtzionamendu bat ere bai, alegintzen dira jokalari guztiek, taldean, partiduetan parte hartzen. Auzoan ere lan ugari egiten dute, hiru talde dituztelako, aurten hiru talde izan dituztelako. Eta, bueno, ba, filosofia ezberdinarekin, ez da? Aritzen dira leian esan bezala, aritzen dira elkarlanean esan bezala, eta alegindu dira, etorkinak apur bat taldean, taldera erakartzen, ez da? Apur bat ateak zabaltzen, kanpoti datorren jendeari ere bai. Lamiakon antolatu zuten mundialito bat, apur bat kultura arteko tasuna bultzatu nahian, orduan egin zuten kontaktua, hainbat herrialde ezberdinetako jendearekin, futbol zaletasuna munduan zehar oso errotuta, oso zabalduta dagoelako, eta konturatu ziren, ba, zein zailtasun dagoen, bertoko burokraziak, zein zailtasun jartzen dien, ba, kanpoko jendeari, hau da, fitxa bat federazioan edo hemen izen emateko, ba, begira, ba, burokrazia behar da, nortasun agiria behar da, eta ateak nola izten zaizkien, hainbat kanpotarrei, ba, kanpotarri izateatik eta kirola egiteko eta futbol aretoan ibiltzeko ere nola ateak izten diren, legezkotasunaren izenean, eta barreta bar. Kontatzen digu baita ere, auzo mailan zen lan egiten duten, Santutxualdean, Santutxuko jaietan, badute horrekin ben bat, futbito lehiak eta txapelketak antolatzen dituzte, neskenak, eta badu abantaila bat guzti horrek, ba, neska askorentzat saia izaten da, talde bat sortzea, ez? Futbolean aritzeko, futbitoan aritzeko, areto futbolean aritzeko, ba, persona bat egon daiteke emakume bat, neskato bat egon daiteko oso presto, baina talderik topatzen ez badu, ba, ez da animatzen. Orduan, auzoko jaiei begira, norbanakoak eman dezake izena, eta horrela, ba, bueno, beste norbanako batzuk topatu eta taldea osatu. Eta, bueno, ba, posik daude, baina, bueno, posik daude kontatzen dute oasis txiki bat dala beraien errealitatea, eta oasis hori zabaldu nahian ariko direla, eta ikusiko dugu, ba, lortzen duen estilo berrio taldeak, zilarrezko mailari gutzea, eta, bueno, jarriko dugu guk ere harreta, eta ia zer kontatzen dugun urrengoan maila aurten etxek.
Futbolarekin eta txapeldunekin jarraituz, Santutxuko Futbol Klubeko talde nagusiak maila zigotzea lortu du eta hirugarren mailan lehiatuko da urrengo denboraldian.
Bai, hori da, ez da marka txarra, lorpen handia da dudagabe, regionaletik eta hirugarren mailara arteko jauzia oso zaila da, eta lortu dute bai laugarren ez, berriz ere, Santutxu Klubeko mutilek, eta bueno, ba, festa izugarri handi egin zieten auzoan, merkatari eta tabernariak eta inplikatu ziren, kamioiean paseio bat egin zuten, Santutxuko kale nagusietan, zale kongietorri egin zieten, zona aldean, eta jatekoa eta edatekoa egon zan, lortu dute bai plaka bat, aberaien azaina lorpenaren lekukotza gordeko duen plaka bat ere inauguratzea, bueno, ez dute ez da hori ere oso legala, baina antxe dago lasonako horma batean zintzilik, eta pozarren daude, hirugarren mailari eustea izango da urrengo denboraldiko erronka, beraien erronka, eta bueno, talde nagusiak hoize lortu du, baina bai infantiletan eta alebinek ere beste, bueno, beraien mailan txapeldun geratzea lortu dute, eta bueno, ba, esan dezagun Santutxun futbola, areto futbola, oso osasun honean, forma honean dagoela dudagabe.
Eta kirol gehiago, erreportai nagusian, Ikeren Beita agertzen zaigu.
Bai, eta Ikerren Beita 13 urteko mutil bata, Aldezarrean bizi da, Begoña Ospin ikasten du. Eta, bueno, ba, Enbeita atar bertsolariekin lotura duen arren, berak bertsotan baino beto Igerian egiten du. Ikerrek arazo txiki bat du, bueno, arazo txikia ez, arazoa badu, arazo fisiko bat besoan. Umetan besoa txikitu egin zuen, ukondoa ondatuta geratu zaio, besoa, ondorioz, eta besora, besoa bizkarrera lotuta dagoenez, bizkarrezurrari ere eragiten dio. Badu paralisia, zorionez paralisien artean paralisi txikiena du berak, eta, bueno, ba, maristasetan entrenatzen da. Igerik eta kon egingo zio lakoan, Igerian hasi zen, 8 urte daramatza Igerian, eta, bueno, ba, hortxe ibili da, Igerik eta egokitu ezagutu duen arte. Bazuen entrenatzaile bat, Kataluniara joan zena, eta Kataluniatik deitu zion esanez, han Katalunian Igerik eta egokitua, bai, bueno, paralisi fisiko edo mentala dutenentzako oso garatua dagoan, oso egokitu, beraintzat egokitu eta prestatua, lehiaketak ere badiran, eta esan zion, Gipuzkoan, Bizkaian ez dago Igerik eta egokitu egiteko talderik, klubik, baina Gipuzkoan bazegoela. Eta Iker bere aitarekin batera joan zen bai, Gipuzkoara, han topatu zuen klub bat, beso zabalik hartu zuten mutilan, eta arrezkero, ba, beraiekin jari da leian, oso pozik, Donostira egiten ditu joan etorri batzuk Ikerrek, eta bueno, ba, mutilak 8 urte eman dituenez, Igeriketan jota fuego, ba, lortu duena da, ba, txapelketetan goi-goi-goian ibiltzea, puntaren puntan, eta iaz adibidez, estatu mailako txapelketetan, Igeriketa egokituko txapelketetan, hiru domina eskuratu zituen, eta, bueno, mutilak etorkizun oso ona du, bere adine tarte hortako maila hortan, lortu du bai estatu mailan hori da puntan abiltzea, aurten ere JFogo jarraituko du, hainbat txapelketa ezberdinetan, eta bere asmoa, ba, berriz ere ustailontan egingo den estatu mailako txapelketan irudomin horiek berreste izango da, ilusio handia du, eta izugarrizko pasioz hitz egiten digu Igerik eta egokituari buruz, nola hanka falta duten, besoa falta duten, edo buruan paralisia duten pertsonaek nola Igeriketan bueno, aurre egitea nola lortzen duten, beraiek minak eta por bat baretzea, mundu ezagutzea, bizi poza ere nola ematen dien, taldean aritzeak, eta, bueno, ba, 13 urteko mutikoak, bizi poz hori, hau da, bai, traba fisikoak eta mentalak dituzten pertsonoien bizi poz hori transmititu digu, eta ikaragarria benetan kontatu dizkigunak, eta, bueno, hoxe, ba, zoragarria izan da, oso mutil atsegina, eta beste kirol bat, beste kirol mota bat, hortxe dagoena, eta paralimpiadak eta lau urtean behin tokatzen direnean bakarrik ikusten dugun hori, ba, hurbil-hurbiletik ezagutzeko aukera eskaini digu dudagabe.
Beste reportaje bat, kasunetan kirolariak baino bidaiariak esan genuke, ikasle trukaketak Brinaz ikastetxean.
Bai, ikasle trukaketak, bueno, oso baliagarriak dira, eta berdinasi eskolakoek hori esan ziguten, deitu egin ziguten beraiek gainera, esan ez, ba, bai Donibane Garaziko ikastetxekoekin, eta baita Alemania eta Austriako ikastetxe ezberdinekin elkartrugeak zituztela, ikasleak hangoak ona etortzen dira, este bat ematen dute Bilbon, eta Santutxuarrek, bueno, ba, hoxe, anfitrioi izan ostean, bisitari turista izaten dira, bai Alemanian, Austrian eta Donibane Garazin. Bueno, ez da berdina, batera zenbeste Europa aldera oso gora joan, edo Donibane Garazira joatea, adin ezberdinetakoek, bai lehen hezkuntzakoek eta bigarren hezkuntzakoek egiten dituzte adin trukaketa, bueno, ikasle trukaketa hauek, eta bakoitzari, ba, bueno, ba, zerbait ezberdina, ematen die. Lehen hezkuntzakoak Donibane Garazira doaz, eta santutxu arraskori gertatzen zaiena da, ba, etxean guraso erdalduna dituztela, kalean ere erderaz egiten dutela, ikastetxeko referentzia dute bakarrik, euskaraz ikastetxean besterik ez dutelako egiten. Eta bueno, ba, honetxek erakusten die, batetik, ba, Donibane Garazi euskal herria dela, anere euskeraz egiten dela, euskara komunikazio tresna oso baliagarria dela, bai kalean, eta gero oso mundu ezberdin bat ezagutzen dute, ez? Ba, Donibane Garazik santutxurekin oso zerikusi gutxi du, eta hoxe da, euskal herriaren zabaltasuna ezagutzen dute, eta euskararen zabaltasuna. Gero trukean, ona etortzen dira Donibane Garazikoak, eta kontatu ziguten, beraien irakasleek, nola apur bat, baserri girotik, irian dira etortzea, dala beraientzat ez da bidai hau. Metroan ibiltzen dira, ezagutzen dute kostaldea, Bizkaia, Portugaleteko Bizkaiko zubia, Santutxun metroan, merkatalgune handiak, eta bueno, oso bitxia da batzuek eta bestek elkarri zer erakusten dieten, ezta? Eta ikasten dute beraien herria auzoa bestei ere nola azaldu, nola erakutsi eta oso aberasgarria da. Bigarren hezkuntzakoen apur bat ezberdina da, ingelesa dalako denaren oinarri, baina, bueno, hoxe, Comenius programa europarrak badu bestera batera funtzionatzeko aukera eskaintzen du, ez? Apur bat ikasleak dira protagonistak, irakasleek beraien klase magistralak albo batera uzten dituzten, ikasleek beraien berri, beraien buruaren berri, herriaren berri, hezkuntzaren berri, tradizio, kirola, ohitura, musika, horren berri eman behar diete, bai austriarrei eta baita alemaniarrei, eta beraz, norbere burua ezagutzeko aukera ematen du, eta bestek norbere burua nola ikusten duten ezagutzeko ere, bai. Austrian kontatzen dute, ba, Euskal Herriari buruz hitz egiten zutenak, ara, austriarrek, espainiarrak espero zituzten, eta ez inolaz Euskal Herritarrak, separatista eta separatista deitu zietela daniarrek, atzamarrarekin nola seinalatzen zituzten institutuan, kanpotarrak balira bezala eta espaniz izaten, hau da, ezagutu dute zer den kanpoan kanpotarra izatea, norbere herriari buruz hitz egitea, ingelesa oinarri hartuta beti ere, eta nork ba bere metodologia eta bere gustoko esan dezagun esparrua bestei helarazten. Oso posi daude Brinasekoak Comenius programarekin, zoa berazgarria da. Santutxun Brinas ikastetxean bueno, maila ekonomiko ez oso handiko familiak daude eta batzuentzat Europara joateko eta gaskinan ibiltzeko lehen aukerari izan da. Eta mundua ezagutzekoa familietan oso ondo hartu dituzte eta beraz badu zerbait, ez? Badu besteak ezagutu eta norbera ere ezagutzeko aukera ematen du bai Comenius programak eta Donibane Garazikoekin egiten diren elkartrukek ere bai.
Jaiak hasi dira gurean Atxerrian ere, Zurbaranbarriko jaien balorazioa dugu.
Bai, Zurbaranbarrin jaiak oso famatu egin ziren, bi asteburutakoak ziren. Gero beha jo zuten eta ari dira gutxinaka maila berreskuratzen zailtasun ugari dute, zer esanik ez, ezaguna tira auzo elkarteetako, auzoetako jaiek, jai batzorde ezberdinek dituzten arazoak jaiak antolatzeko, Bilboko udalak ematen dien diru laguntza eskasa dalata. Eta, bueno, kontatzen digute, beti euria eta guraldia izaten da traba, Zurbaranbarrin, aurten karpa bat ipini dute, zoragarri izan dela, karpapean babestu direla, jende askok, auzotar jende askok parte hartu duela, espaldiko partez, zein arrakastatxoa izan den paila txapelketa, eta, bueno, oso pozik daude maitzarekin, ari direlako, auzoko jendearen parte hartzea sustatzen, adin ezberdinetako jendea erakartzen, eta Zurbaranbarriko jaia bizi berritzen oso pozik daude, badute zurbaranbarri.net izeneko webgune bat, eta hortxe daude argazkiak ikusgai.
Inkesta dugu, betiko moduan, Berton aldizkarian, kasu honetan honako hau da galdera. Zer deritzozu itxita egon den Otxarkoako eliza zaharra antzoki bihurtzeari?
Bai, eta sei pertsonek beraien iritzi eman digute, eta bueno, ba, seitik ia gehiengoak, ia bostek, ba, oso ondo ikusten dute. Auzo etxearen atzean dagoen eleiza zaharra da, itxite egon da, aspaldidanik, eta bueno, horre hainbat proiektu izan dira, ba, aurrera egin ez dutenak, eta azkenerako, ba, antzok izango da, hainbat, arte eszenikoen munduarekin zerikusia duten taldeentzat ere elkargunen, txaio gela, eta, bueno, ba, ez da publikoa, erabate publikoa izango, baina, bueno, prezio herrikoiak, merke xamarrak izango dira bertako erabiltzaileentzat eta bertan antzerki ikusiko dutenentzat. Bueno, jendea korokorrean ondo ikusten du, eliza utzi zegoelako eta itxita zegoelako besteak beste. Jendeak nahiko luke, ba, bueno, ba, uxe, ba, aprobetxu batera, dudagabe, otxarkoagak ere kulturrek italdi falta baduelako, eta orokorrean, ba, uxe, otxarkoagarra konforme, etorkizun hurbile batean, beraien eliza, ba, antzoki ikusteko, antzoki gisa ikusteko.
Kulturan dokumental bat aipatu behar dugu, Sagarren denbora, hain zuzen ere, hilaren 11an estreiatuko dutena.
Bai, hori da, eta hemen bi santutxuar burubelarri sartute bile dira, Josu Martinez eta Txaber Larreategi dira, biak ala biak aurretik Itxasoren alaba dokumentala egindakoak dira, eta oraingoan bana izan dute Euskal Herriaren gatazka politiko, armatu politiko, ez dakit nola deitu gatazka esan dezagun. Gatazka hori beste ikuspuntu batetik aztertu. Oraingoan deportazioa hartu dute hizketagai eta Sao Tomera joan dira. Han Afrika erdialdean galduta dagoen uhartera, handaramatza 25 urte baino gehiago plentzitar batek Alfonso Etxegaraik, oso egoera berezian dago, oso egoera berezian eta oso ahztuta dago eta horregatik nahi izan dute ba ahztutan ahztuenari ahotsa ematea. Dokumentala esan dugu dokumental bat dela, iraupen luzea du, ordutxu batetik luze. Etxe honekin zerikusia baduen Ibai Castro ere izan da kamara lanetan. Eta lana, ba, luze joan da, baina azkenerako bukatu dute, eta oso erreportaia dokumental polita izango da seguruenik, oso unkigarria, gaia ez talako alanolakoa. Eta Alfonso Etxegarai eta bere lagun duen Cristian Etxaluzen ikuspegitik aztertu dute, eta bueno, ba, unkigarria izan bazan Itxasoren alaba, honek ere baditu bai... Ba, izango du bai aukera unkigarri izateko. Sagarraren denbora, esan bezala, Capitol Cinematan hilaren 11an estreinatuko da, aurreko gunen Baionan, eta 11an esan bezala, ba, Capitol Cinematan.
Berri txarrak ero, ba, ditugu, alde batetik atzo Jai Pirata izan zen Abril mendian aritza gogoan lelopean.
Bai, Berton gure aldizkariarekin lotura estua izan du aritzak, lau urteko umea da bera, buruan bazuen bat umorea eta joan hil egin zan, orain dela aste batzuk aritza. Eta omenaldi polit bat egin zitzaion atzo, antxe hartxandan, tetuan elanda ondoan, paia konparsak urtero justu egune ospatzen duen toki hartantxe. Eta, bueno, bain bat, matxorri elkartu ziren, aritzari, agur egiteko, Jai Pirata oso polita izan zen. Izan dira bai beste agur batzuk, batxarriak galdu ditu bai beste pertsona batzuk hilabete beltz honetan. Carmelo Elorriaga da hoietako bat, Carmelo Elorriagak ere gure aldizkariarekin loture estua izan du. Otxarkoagako baserritar bat izan da bera. Oso kantu, oitura, usadio, altxor handiak gorde izan ditu Carmelok, eta horiek berreskuratzen lagundu digu. Santeskian eta matxorritarrak ibiltzen zirenean aninguru hartan, ba, berak bere baserriko ateak ondo zabaltzen zizkigun, eta gogoan hartu nahi izan dugu hilabete honetan. Eta hirugarren agur batera izan dugu, AFO, Otxarkoako Familia Elkarteko presidentea izan den Isaac Torrijos Torri ere joan egin zaigulako, eta gogoratu behar dugu, ba, bueno, oraindik ere agur egiteko aukera badagola Torriri, ostegun honetan, 7 PM Otxarkoako auzo etxean agur omenaldi bat egingo zaiolako.
Bukatzeko lur, ekaineko zenbakia martxan suportzen du.
Ari gara, bai, ekainekoaz gain ustailera begira ere ari gara, Santutxuko jaiak badatozelako, eta, bueno, ba, Santutxun Karmenak jai handiak izaten direlako, eta beraz, ekaina eta ustailera begirari gara, eta abuztuko porretara begirare bai, nola ez.
Urrengo badian izango du aukera horretaz ere hitz egiteko. Bien bitartean, Lur Mailea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, mil esker, eta urrengo arte.
Urrengo arte, bai.
Agur.